говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажаю усім, Ярина Скуратівська. Найгарячіші вітчизняні та зарубіжні теми, перші інтерв'ю та коментарі ви маєте можливість чути у ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні вихідний, хоча й понеділок 9 березня. Прокидайтеся з нами, бо у програмі ми пропонуємо вам ось які теми. До 95 років з дня народження Тараса Шевченка ми відзначаємо сьогодні. Комуністи Криму, блокуйсь! Леонід Грась збирається створити великий передвиборчий блок своєї імені в Криму. Деталі знає наш кореспондент Володимир Притула. Чекаємо з ним зв'язку. Криза як джерело гуманізму. Чому в США саме зараз посилюється рух за заборону смертної кари? Знає про це кореспондент у США Юрій Долерайн. У 50 все лише розпочинається. Чим приваблює і нині довгонога лялька Барбі?
Барбі, мені здається, вона дає дитині розвивати її уяву. Смак, так, як для дівчинки, дуже важливо.
Про цікаві матеріали тижневої преси дізнаємося з огляду.
Вітчизняні політики дедалі частіше замінюють реальну роботу участю у безкінечних телешоу.
І, звичайно, почуємо про спортивні перемоги та поразки.
В заключному матчі 19-го туру чемпіонату України з футболу київське «Динамо» з рахунком 4-1 розгромило полтавську «Ворску».
Все це та інше ви почуєте згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. На сьогодні є всі підстави для оголошення в Україні дострокових парламентських виборів. Про це в інтерв'ю одному з телеканалів заявив глава секретаріату президента Віктор Балога. Зокрема, він переконаний, що головною підставою для цього є відсутність коаліції у Верховній Раді. Адже, за його словами, нова коаліція не має 226 голосів. Водночас Віктор Балога висловив упевненість, що президент не піде на розпуск парламенту, якщо на це не буде згоди Верховної Ради, зауважив глава секретаріату. Олександр Лавринович виступає за перехід України від парламентсько-президентської форми правління до парламентської. Про це перший заступник голови Верховної Ради, член фракції партії регіонів, сказав в ефірі одній з радіостанцій. Лавринович наголосив, що досить ефективною може бути і президентська модель форми правління, але доцільність її встановлення в кожній країні визначається національними традиціями. Перший заступник голови Верховної Ради також нагадав, що в умовах парламентської республіки главу держави обирає парламент. Лавринович не виключає, що цього року фракції партії регіонів і БЮТ в парламенті можуть об'єднати зусилля з метою внесення змін до Конституції, у тому числі для зміни форми правління. Бійці спецпідрозділу «Альфа» можуть з'явитися в кабінеті першого віце-прем'єр-міністра України Олександра Турчинова. Про це заявив у телеінтерв'ю заступник голови Служби безпеки України Валерій Хорошковський. Розповідаючи про недавні спроби виїмки документів у «Нафтогазі України» із залученням спецпідрозділу «Альфа», Хорошковський зазначив, що, за даними його відомства, низка документів, які стосуються спірних 11 мільярдів кубометрів газу, знаходяться в Олександра Турчинова. Хорошковський наголосив, що не потрібно політизувати розслідування даної кримінальної справи. Розслідування відбувається під наглядом Генеральної прокуратури України, зазначив заступник голови СБУ. Північнокорейські війська перебувають у повній бойовій готовності через початок спільних військових навчань, які щорічно проводять США та Південна Корея. Пхеньян звинувачує Вашингтон та Сеул у підготовці нападу на Північну Корею і погрожує, за повідомленням урядового агентства, безжальними ударами у відповідь. Навчання триватимуть до 20 березня. У них візьмуть участь десятки тисяч військовослужбовців США та Південної Кореї, а також американський авіаносець. Угруповання «Справжня Іра» взяло на себе відповідальність за напад на британську військову базу в Північній Ірландії. Представник угруповання заявив про це, зателефонувавши до редакції однієї з газет. «Справжня Іра» відкололася від угруповання «Ірландська республіканська армія» у 97-му році. Росію на Євробаченні 2009 представлятиме українська співачка Анастасія Приходько з піснею «Мамо». За нею в фіналі російського відбору проголосували 25% глядачів і шестеро членів професійного бюро професійного журі з 11. Раніше Анастасію Приходько дискваліфікували в Києві за те, що вона представляла пісню Костянтина Меладзе «Все для тебе» російською мовою, тоді як за умовами організаторів композиція повинна була виконуватися українською або англійською.
Сьогодні в Україні очікується похмурий, вологий і теплий весняний день. На заході хмарно з проясненням, невеликий дощ від 0 до 5 тепла. На півночі, в центрі і сході також мінлива хмарність з дощем, тепліше від 3 до 8 вище 0. На півдні до 12 градусів тепла. Ну а в Києві сьогодні буде хмарно з проясненням, невеликий дощ від 4 до 6 з позначкою плюс. І щодо курсу валют, американський долар за курсом Національного банку сьогодні коштує 7 гривень 70 копійок. А в обмінних пунктах вчора долар купували за 8 гривень 40 копійок. Офіційний курс євро 9 гривень 74 копійки, в обмінниках 10 гривень 70 копійок. І 10 рублів Росінецбанк купує за 2 гривні 15 копійок, а в кіосках на 5 копійок дорожче.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Виповнюється сьогодні 195 років з дня народження Тараса Шевченка. Керівники України покладуть квіти до його пам'ятника. Відбудуться урочисті збори та концерти. Сьогодні будуть названі імена нових лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка. А в Національній опері України відбудеться вечір пам'яті найвідомішого і досі найактуальнішого українця всіх часів. Про деталі дізнаємося від Лесі Олійник.
Музична Шевченкіана бере початок ще з хорових творів Лисенка, пісень романсів Чайковського, Мусоргського. До слова, з Мусоргським, як і з Глінкою, Шевченко був особисто знайомий. А з Назара Стодолі Вахнянина, вечорниць Ніщинського, Катерини Аркаса починається життя шевченкових героїв на музичній сцені. Можливо, саме музичне мистецтво надає образам і слову Шевченка сучасного і водночас близького народній пісні звучання. Такий, наприклад, солоспів Олега Ківи «Зори моя вечірняя» у виконанні Ніни Матвієнко. Опери і балети за творами Шевченка могли б скласти репертуар цілого театру. Але зникли з музично-театральної сцени Лілея Денькевича, Наймичка Вериківського, Гайдамаки Мейтуса, Оксана Гомоляки, згадайте братія Маягу Баренка, Тарас Шевченко, Георгія Майбороди, Марина Жуковського, інші шевченкові персонажі. Хоча українські композитори відзначені найвищою державною премією в галузі мистецтва – Національною премією імені Шевченка. Один з них – всесвітньо відомий український композитор Валентин Сільвестров. Його заповіт на вірші Шевченка є вражаючим музичним реквіємом. Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні традиційно у день народження Тараса Шевченка нагороджують лауреатів Національної Шевченківської премії. Цього року їх п'ятеро. Кожен з них отримає винагороду в розмірі 160 тисяч гривень з рук президента України Віктора Ющенка. Церемонія вручення єдиної державної премії у царині мистецтва та культури проходитиме у Національній опері України як складова загальних урочистостей з нагоди 195-ї річниці з дня народження поета. Цьогорічними шевченківськими лауреатами вже розмовляла Ірина Штогрін.
У Швеції вручають Нобелівську премію, у США – Оскара, а в Україні – премію імені Тараса Шевченка. І хоч на перший погляд ці премії важко порівнювати, формально вони мають багато спільного. Хоча б те, що переможців обирає вузьке товариство фахівців, і те, що їхній вердикт завжди критикують та ставлять під сумнів. Між тим, цьогорічний лауреат Української національної премії поет Павло Гірник таке рішення Шевченківського комітету вважає великим випробуванням. Цитую, навіть постояти поряд із Шевченком означає у безліч разів підняти вимоги і до себе. Живе Гірник у селі, бо тільки там, коли ранок починає перемагати ніч, він може писати. Ходить босими ногами по землі, вважає себе козаком-характерником і, як сам каже, несе свій хрест промовляти віршами.
Не хочеться, щоб не плутали релігію з вірою, батьківщину з державою. Самі знали, що не партія годує людей, а люди годують партію. Мені хочеться, щоб люди були свободні. Мені хочеться, щоб нас ніхто не вчив, щоб ніхто не сподівався, що прийде якийсь інший президент, і всім нам буде краще. Мені хочеться, щоб люди зрозуміли, що якщо вони вільні, то ніяка влада їх не подушує.
Сильною людину робить любов, переконана актриса Київського національного драматичного театру імені Франка Лариса Кадирова. Її нагороджено Шевченківською премією за багаторічну діяльність і серію моновистав.
Треба любити. Любити людей, які тебе оточують. Любити землю, по якій ти ходиш. Любити небо і головою торкатися його. Любити справу, якою ти займаєшся. Бо двигуном цивілізації є все-таки любов.
Цим змістом і наповнені усі жіночі образи Лариси Кадирової, створені у моновиставах «Посах кохання», «Сара Бернар», «Бути». Разом із Ларисою Кадировою і Павлом Гірником Національної премії імені Тараса Шевченка цього року удостоєні художник Віктор Гонтарів, народний майстер Віктор Наконечний та історик-публіцист Володимир Мельниченко, директор культурного центру України у Москві. Шевченківський комітет на чолі з академіком Миколою Жилинським обрав їх з 19 номінантів. Вже оголошено, що 2009 рік стане роком зміни процедури відбору, висування та обрання лауреатів Національної премії імені Шевченка. Першим змінився нагрудний знак лауреата. На ньому тепер молодий Тарас. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Про найцікавіші матеріали в огляді тижневої преси розповість моя київська колега Ірина Біла.
Зовнішня політика України лишається заручницею політики внутрішньої. А черговий глава зовнішньополітичного відомства виявляється заручником внутрішньополітичних розбірок, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Свого часу від суперечностей владних еліт постраждали міністр Анатолій Зленко та Борис Тарасюк. Тепер же черговим заручником став Володимир Огризко. Чи знайдуться інші камікадзе на це місце? Адже доки українська конституція допускає існування квоти президента в уряді, міністр закордонних справ за визначенням буде слугою двох панів. Коли ж ці пани ненавидять один одного, коефіцієнт корисної дії роботи міністра для країни наближається до нуля, якщо не переходить у мінус. Про це стверджується у статті «Заручник 3». Лютневий рейтинг найвпливовіших людей України зафіксував нові тренди. Газовики та олігархи, які володіють промисловими активами, втрачають вплив. А публічні політики та постійні учасники праймових ток-шоу набрали балів більше, ніж місяць тому. Як зазначає тижневик «Главред», лідерство Юлії Тимошенко вже не виглядає таким однозначним, а Віктор Ющенко зменшує дистанцію. Віктор Янукович, Арсеній Яценюк та Леонід Черновецький дихають у спину президенту, прем'єру та спікеру. Тому наближення виборчої кампанії дає підстави журналістам припускати, що за місяць розташування чинних політичних гравців може змінитися. Як саме, розповідається в публікації «Перша сотня». Про ще один рейтинг розповідає тижнева «Влада грошей». Видання представляє результати соціологічного дослідження, де представники провідних компаній визначили найуспішніших бізнес-леді України. Всіх їх об'єднує цікава деталь, зазначає газета. А саме, не дивлячись на економічну кризу, вони не відмовляються від планів розвитку своїх проєктів, намічених ще кілька років тому. І така практика себе повністю виправдовує, наголошує видання у статті «Королеви ділового світу». А ось тижневий кореспондент стверджує, що вітчизняні політики дедалі частіше замінюють реальну роботу участю у безкінечних телешоу, де процвітають чвари і беззмістовні діалоги. З конкретними прізвищами видання знайомить у статті «Злі язики».
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку бажає Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні понеділок, 9 березня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Криза як джерело гуманізму. Чому в Сполучених Штатах саме зараз посилюється рух за заборону смертної кари? За кілька хвилин дізнаємося від кореспондента США Юрія Дулерайна. У 50 все лише розпочинається. Чим приваблює і нині дівчата довготелеса лялька Барбі?
Барбі, мені здається, вона дає дитині розвивати її уяву. Смак так, як для дівчинки, дуже важливо.
Живі картини під живу музику. У Львові відомі художники та учні школи Олекси Новаківського разом малювали під живу музику.
Вони намалювали під імпровізовану музику 14 полотен.
Про все це дізнаємося за кілька хвилин. Зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Олександр Лавринович виступає за перехід України від парламентсько-президентської форми правління до парламентської. Про це перший заступник голови Верховної Ради, член фракції Партії регіонів, сказав в ефірі однієї з радіостанцій. Лавринович також нагадав, що в умовах парламентської республіки главу держави обирає парламент. Народний депутат не виключає, що в 2009 році парламентські фракції Партії регіонів і БЮТ можуть об'єднати зусилля з метою внесення змін до Конституції, у тому числі для зміни форми правління. На сьогодні є всі підстави для оголошення в Україні дострокових парламентських виборів. Про це в інтерв'ю одному з телеканалів заявив глава секретаріату президента Віктор Балога. Зокрема, він переконаний, що головною підставою для цього є відсутність коаліції у Верховній Раді. Адже, за його словами, нова коаліція не має 226 голосів. Водночас Віктор Балога висловив упевненість, що президент не піде на розпуск парламенту, якщо на це не буде згоди Верховної Ради, зауважив глава секретаріату. Угруповання «Справжня Іра» взяло на себе відповідальність за напад на британську військову базу в Північній Ірландії. Представник угруповання заявив про це, зателефонувавши до редакції однієї з газет. «Справжня Іра» відкололася від угруповання «Ірландська республіканська армія» у 97-му році. Внаслідок нападу на базу загинули двоє солдатів, ще четверо військовослужбовців та мирних жителів були поранені. Північно-корейські війська перебувають у повній бойовій готовності через початок спільних військових навчань, які щорічно проводять США та Південна Корея. Пхеньян звинувачує Вашингтон та Сеул у підготовці нападу на Північну Корею і погрожує, за повідомленням урядового агентства, безжальними ударами у відповідь. Навчання триватимуть до 20 березня. Іран заявив про успішні випробування ракети класу «Повітря-вода» радіусом дії до 110 кілометрів. Коли саме проводили ці випробування, не повідомляється. Кілька днів тому високопосадовий член іранського командування заявив, що Тегеран має на озброєнні ракети, які можуть знищити ядерні об'єкти в Ізраїлі. В американському місті Мерівіл, штат Іллінойс, убили баптистського пастора. За інформацією місцевої газети, під час недільної служби до церкви увійшов невідомий чоловік і вистрелив у пастора Фреда Вінстерса. Від отриманих поранень той помер у лікарні. Нападника затримали, його ім'я не повідомляють. Мотиви убивства поки що невідомі. Папа Римський Бенедикт XVI оголосив дату своєї поїздки до Ізраїлю та на палестинські території з 8 по 15 травня. Звертаючись до віруючих на площі Святого Петра у Ватикані, понтифік заявив, що під час цієї поїздки він має намір відвідати не лише святі для християн місця, але й помолитися за мир і єдність на Близькому Сході. Раніше оголошення дати поїздки Бенедикта XVI на Близький Схід були відкладені через скандал довкола єпископа традиціоналіста артиста Річарда Вільямсона, який заперечував Голокост. В Росію на Євробаченні 2009 представлятиме українська співачка Анастасія Приходько з піснею «Мамо». За нею у фіналі російського відбору проголосували 25% глядачів і шестеро членів професійного журі з 11. Раніше Анастасію Приходько дискваліфікували у Києві за те, що вона представляла пісню Костянтина Меладзе «Все для тебе» російською мовою, тоді як за умовами організаторів композиція повинна була виконуватися українською або англійською.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Погіршення економічної ситуації прямо пропорційне зростанню гуманістичних настроїв. Принаймні, у Сполучених Штатах одним із прямих наслідків економічної кризи є посилення руху за заборону смертної кари. Виявляється, дорожнеча смерті стала важливим доказом її нерентабельності. Подробиці дізнаємося від нашого кореспондента США Юрія Долерайна. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Юрію.
Вітаю, Ярино. У нас ще ніч, у нас перша ніч.
У нас уже ранок, так що по-нашому вже вітаю вас з ранком, з нашим принаймні. Хотілося б поговорити про економічні чинники. Невже справді тримати засудженого злочинця довгі роки в в'язниці дешевше, ніж стратити за вироком суду?
Американці вміють рахувати гроші, Ірина, тож давайте подивимось на статистику. Огляд становища мережі місць ув'язнення у 34 штатах показав, що кожен штат витрачає пересічно 29 тисяч доларів на утримання одного в'язня в тюрмі протягом одного року. І ці витрати швидко зростають. Припустимо, що цей злочинець просидить за ґратами, не знаю, 30 років. Тоді це коштуватиме бюджетові штату 870 тисяч доларів. І тут враховують не лише харчування і медичне обслуговування в'язнів, а й вартість охорони, ремонту будинків, утримування бібліотеки, юридичної служби, надання освіти в'язням, є і таке тощо. З другого боку, якщо судять за злочин, скоєний за особливо обтяжуючих обставин, коли результатом може стати смертний вирок, то такий судовий процес триває значно довше, ніж пересічний. Його організація і проведення коштують принаймні 3 мільйони доларів. Крім того, вирок обов'язково тягне за собою численні і багатоступінчасті апеляції. Причому все це триває багато років і здійснюється за державний рахунок. І от коли Мартін О'Маллі, губернатор штату Меріленд, виступив цими днями перед законодавчими зборами штату з пропозицією скасувати смертну кару, його чільний аргумент був не моральний, а фінансовий. Занадто великі кошти. Його адміністрація підрахувала, що організація та ведення судового процесу, на якому виносять смертний вирок, коштує втричі дорожче від суду за вбивство без особливо обтяжуючих обставин, що за смертю, як правило, за що смертю не карають. Це для нас задорого, заявив губернатор. Тим більше, що існують інші шляхи зниження рівня злочинності. І до подібного висновку дійшли останнім часом законодавчі збори ще декількох штатів, де нині зважують законопроекти про скасування смертної кари. Це Колорадо, Канзас, Небраска, Нью-Гемпшир, Монтана, Нью-Мексико. Ірино.
До речі, ви вже зараз згадували про штати. Розкажіть, будь ласка, чи смертна кара взагалі існує у всіх штатах сполучених, чи ні?
Був час, коли смертна кара була під загальною забороною в Америці. Але 1973 року Верховний суд ухвалив дозвіл застосовувати смертну кару лише за скоєння особливо тяжких злочинів. Прихильники смертної кари посилаються на статистику, згідно якої кількість убивств скорочується в тих штатах, де існує смертна кара. До того ж, як показують результати опитувань громадської думки, більшість американців схвалює застосування смертної кари. Але попри настрої громадськості, законодавчі збори скасували смертну кару в таких штатах, як Аляска, Мен, Масачузетс, Мічиган, Міннесота, Вермонт, Вісконсін, Род-Айленд, Гаваї, Айова. 10 штатів. Наприкінці минулого століття губернатор штату Іллінойс запровадив мораторій на смертну кару після того, як адвокати за допомогою генного аналізу довели невинність 12 в'язнів зі смертним вироком. Зберігається смертна кара в нас тут, в штаті Нью-Йорк. Її передбачено давати за вбивство поліцейського під час виконання службових обов'язків. Одначе, закон такий є, але страт нема. В селищі Осені, на відстані десь години їзди від центру міста Нью-Йорк, досі функціонує тюрма Сінг-Сінг з її сумно знаменитим електричним стільцем. Але вже багато десятиріч там нікого не страчували, Ірино.
Дякую. Криза як спосіб переоцінки цінностей та шанс відмінити смертну кару у США. Про це розповідав власний кореспондент у цій країні Юрій Дулерайн.
Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу», однак Америці є чим пишатися, незважаючи на кризу. Півстоліття тому у штаті Вісконсин народилася дівчинка на ім'я Барбара Мілісент Робертс, більш відома мільйонам дітлахів як Барбі. В чому секрет успіху 50-річної ювілярки? Наскільки Барбі прижилася в Україні? Це з'ясовували «Звуки життя» із Надією Шерстюк.
Барбі продовжує посідати одне з чільних місць у хіт-параді іграшок, які можна придбати в українських магазинах. Щоправда, за останній рік її наступають на п'ятий інші дитячі улюбленці. Це побачила кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока, яка вивчала асортимент супермаркетів дитячої іграшки.
У сучасних магазинах іграшок дуже великий асортимент. І хоча лялька Барбі залишається улюбленицею дівчат, місця на вітринах її відводять все ж менше, ніж раніше. Є Барбі-балерини, лікарі, співачки, Барбі-героїні казок і навіть Барбі-кандидати в президенти. Барбі можна погратися і на комп'ютері. Звичайних Барбі можна купити за 60-80 гривень. Новинки, наприклад, Барбі-дюймовочка – дорожчі, розповідає продавець Дмитро.
Барбі дюймовочка 221 гривень. Барбі
руки купають.
Є колекційні Барбі, зроблені з порцеляни або вдягнені в одяг відомих дизайнерів. Дві такі Барбі от кутюр коштують 2249 гривень.
Потім заб'єт таких Барбі, вона виложить от таку суму 249.
Ну Барбі все одно беруть, тому що вона вже намного вже легка на ринку.
Ольга, мати п'ятирічної дівчинки, прийшовши по подарунок доньці, і сама заглядається на витончених ляльок. Ользі сподобалась принцеса з кришталевого замку, яка ще й співає.
Дівчатка дуже любить цю іграшку. І, до речі, це як ціла система. Ти купуєш ляльку, а потім підбираєшся. І мене дочка Барбі, мені здається, вона дає дитині розвивати її уяву. Смак так, як для дівчинки дуже важливо для майбутнього. І тому я вважаю, що це дуже класна іграшка. З днем народження, Барбі.
Конкурентки у Барбі з'являються постійно, говорять продавці. Однак ця лялька впевнено тримає свої позиції і на 50-річному ювілеї зупинятися не збирається.
Будь-яка лялька, якою б красивою вона не була, може негативно впливати на дитячу психіку, констатує психолог Олена Виноградова. І у деяких дівчаток у такому разі можуть розвинутися комплекси, мовляв, моя фігура або зачіска не така, як у ляльки. Тому батькам варто бути уважнішими після того, як вони подарували своєму чадові нову іграшку.
Вони повинні перш за все слідкувати, як реагує дитина саме на цю іграшку. Якщо вони бачать негативний вплив, то цю іграшку треба подалі держати від дитини.
Перші ляльки люди навчилися робити ще 4-5 тисяч років тому. Їх виготовляли з глини, вовни, дерева, трави. Ці ляльки наділяли магічним змістом і використовувалися вони у ритуалах, зазначає майстриня народних іграшок художниця Людмила Тесленко-Пономаренко. Згодом лялька перетворилася на ужиткову річ. І ще на початку минулого століття українські дітлахи у селах гралися ляльками-мотанками, які виготовляли з сіна та вовняних ниток.
Її може доросла людина зробити, але так само в грі може зробити і дитина. Тому в ляльках
займаються, є одночасно і методика виховання, і це дійсно іграшка, і історична пам'ятка. І тому можна відносно вважати, що це конкурент Барбі. Саме ця лялька, вона виготовлялась вдома родиною для дітей, мамою або бабусею. І вона саме цікава тим, що її можна було виготовити з тих матеріалів, які були під рукою. Вона не має такого промислового виробництва, і порівнювати її з Барбі в цьому сенсі якраз не варто.
Тим часом американський законодавець від демократичної партії Джеф Елдрідж пропонує заборонити продаж ляльки Барбі, а також всіх ляльок, схожих на неї. На його погляд, такі іграшки впливають на дівчаток, і ті занадто опікуються своєю зовнішністю, менше турбуючись про інтелектуальний розвиток. Законодавець стверджує, такі іграшки показують дітям, якщо людина вродлива, їй не обов'язково бути розумною. Представники компанії, яка виробляє Барбі, наразі не прокоментували ініціативу законодавця.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ярина Скоротівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте нагоду дізнатися найцікавіше і найважливіше дня, який ще не розпочався. Сьогодні 9 березня, понеділок, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Не забудьте пом'янути, сьогодні ми відзначаємо 195 років з дня народження Тараса Шевченка. Комуністи Криму «Блокуйсь». Леонід Грась збирається створити великий передвиборчий блок своє імені в Криму. Деталі знає наш кореспондент Володимир Притула. Чекаємо з ним зв'язку. Перемоги і поразки, про все це дізнаємося із спортивного огляду.
В заключному матчі 19-го туру чемпіонату України з футболу київське «Динамо» з рахунком 4-1 розгромило полтавську «Ворсклу».
Про все це ви почуєте згодом, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Бійці спецпідрозділу «Альфа» можуть з'явитися в кабінеті першого віце-прем'єра Олександра Турчинова. Про це заявив в телеінтерв'ю заступник голови Служби безпеки України Валерій Хорошковський. Розповідаючи про недавні спроби виїмки документів у «Нафтогазі України» із залученням спецпідрозділу «Альфа», Хорошковський зазначив, що за даними його відомства, низка документів, які стосуються спірних 11 мільярдів кубометрів газу, знаходяться в Олександра Турчинова. Валерій Хорошковський наголосив, що не потрібно політизувати розслідування даної кримінальної справи. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко кілька днів тому заявила, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» виник не через протистояння президента і прем'єра, а це наслідок боротьби за 11 мільярдів кубометрів газу. На сьогодні є всі підстави для оголошення в Україні дострокових парламентських виборів. Про це в інтерв'ю одному з телеканалів заявив глава секретаріату президента Віктор Балога. Зокрема, він переконаний, що головною підставою для цього є відсутність коаліції у Верховній Раді. Адже, за його словами, нова коаліція не має 226 голосів. Водночас Віктор Балога висловив упевненість, що президент не піде на розпуск парламенту, якщо на це не буде згоди Верховної Ради, зауважив глава секретаріату. Північно-корейські війська перебувають у повній бойовій готовності через початок спільних військових навчань, які щорічно проводять США та Південна Корея. Пхеньян звинувачує Вашингтон та Сеул у підготовці нападу на Північну Корею і погрожує, за повідомленням урядового агентства, безжальними ударами у відповідь. Навчання триватимуть до 20 березня. У них візьмуть участь десятки тисяч військовослужбовців США та Південної Кореї. Угруповання «Справжня Іра» взяло на себе відповідальність за напад на британську військову базу в Північній Ірландії. Представник угруповання заявив про це, зателефонувавши до редакції однієї з газет. «Справжня Іра» відкололася від угруповання «Ірландська республіканська армія» у 97-му році. Внаслідок нападу на базу загинули двоє солдатів, ще четверо військовослужбовців та мирних жителів були поранені. Президент Афганістану Хамід Карзай привітав ідею президента США Барака Обами щодо переговорів із поміркованою частиною талібів. Карзай зазначив, що його уряд вже давно виступає за контакти з тією частиною повстанців, котра не пов'язана з терористичною діяльністю. В інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс» Барак Обама зауважив, що «Аль-Каїда» втратила в Іраку підтримку частини сунітів, з якими Сполучені Штати проводили переговори. Подібна стратегія, за словами президента США, може підійти і для Афганістану. Папа Римський Бенедикт XVI оголосив дату своєї поїздки до Ізраїлю та на палестинські території з 8 по 15 травня. Звертаючись до віруючих на площі Святого Петра у Ватикані, понтифік заявив, що під час цієї поїздки він має намір відвідати не лише святі для християн місця, але й помолитися за мир і єдність на Близькому Сході. Раніше оголошення дати поїздки Бенедикта XVI на Близький Схід було відкладали через скандал довкола єпископа-традиціоніста Річарда Вільямсона, який заперечував Голокост.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні виповнюється 195 років з дня народження Тараса Шевченка. Керівники України покладуть квіти до його пам'ятника і відбудуться урочисті збори та концерти. Сьогодні ж будуть названі імена нових лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка. А в Національній опері України відбудеться вечір його пам'яті. Далі розповідає Леся Олійник.
Музична Шевченкіана бере початок ще з хорових творів Лисенка, пісень романсів Чайковського, Мусоргського. До слова, з Мусоргським, як і з Глінкою, Шевченко був особисто знайомий. А з Назара Стодолі Вахнянина, вечорниць Ніщинського, Катерини Аркаса починається життя шевченкових героїв на музичній сцені. Можливо, саме музичне мистецтво надає образам і слову Шевченка сучасного і водночас близького народній пісні звучання. Такий, наприклад, солоспів Олега Ківи «Зоре моя вечірняя» у виконанні Ніни Матвієнко. Опери і балети за творами Шевченка могли б скласти репертуар цілого театру. Але зникли з музично-театральної сцени Лілея Денькевича, Наймичка Вериківського, Гайдамаки Мейтуса, Оксана Гомоляки, згадайте братія Маягу Баренка, Тарас Шевченко, Георгія Майбороди, Марина Жуковського, інші шевченкові персонажі. Хоча українські композитори відзначені найвищою державною премією в галузі мистецтва – Національною премією імені Шевченка. Один з них – всесвітньо відомий український композитор Валентин Сільвестров. Його заповіт на вірші Шевченка є вражаючим музичним реквіємом. Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
Послухайте ранкову свободу. В рамках Шевченківських днів презентована нова книга про українську діаспору. На думку упорядників видання, поява цієї книги – ще один крок до пізнання життя українців за кордоном. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Письменниця, лауреатка Шевченківської премії Віра Вовк з Бразилії, американський астронавт Гайде Марі Стефанішин Пайпер, російський кінорежисер Володимир Бортко, американський суддя Богдан Футей. Цих людей єднає українське походження. Вони і сотні інших українців, розкиданих по різних країнах і континентах, стали героями нової книги «Українського цвіту по всьому світу». видавець Неоніла Струк розповідає.
Ми для себе поставили за мету розповідати про сучасників, про тих, хто зараз є у світі, відомий, щось робить і для України, і для того суспільства, в якому він проживає.
Історія діаспори у книзі подана за матеріалами досліджень українського журналіста Станіслава Лазебника, керівника Європейського конгресу українців Любомира Мазура, директора Міжнародного інституту освіти та зв'язків з діаспорою Ірини Ключковської. Ще одне завдання книги – нові контакти поміж українськими громадами, каже пані Струк.
Нам дуже приємно, що ми змогли допомогти українцям в Росії дізнатися більше про українців в Австралії, українцям в Сполучених Штатах дізнатися про тих українців, які є в Росії.
На думку заступника голови спілки українців Росії Валерія Семененка, українські громади за кордоном не мають тісних контактів поміж собою. І дуже часто українці, котрі мешкають у різних куточках однієї держави, не знають про діяльність братніх організацій. Тож, за словами пана Семененка, книжка українського цвіту по всьому світу річ корисна.
Звичайно, потрібна. У нас би люди взяли її.
Видавці книжки стверджують, що сторінки українського цвіту по всьому світу ще не дописані. Сага про українство буде писатись у різні часи і на різних просторах.
Б'ють пороги, місяць сходить, як і раніше сходить. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодить. Нема січі очерети, у Дніпра питають, де ж то наші діти ділись, де вони гуляють, де то наші діти ділись, де вони гуляють.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Наприкінці минулого тижня парламент затвердив голову Служби безпеки України. Відтепер Валентин Наливайченко зможе висловити свою позицію, а не бути напряму залежним від президента. Про це Радіо Свобода заявили генерали СБУ. Далі по темні Олексій Сімаков.
Колеги Наливайченка вбачають позитив у його призначенні головою СБУ. За їхніми словами, це призначення розв'яже йому руки і зробить більш незалежним, говорить народний депутат від фракції БЮТ генерал Олександр Скибенецький.
Вбачаю в цьому затвердженні позитив, хоча б через те, що не призначили таку фігуру, як Хорошковський, тому що такі варіанти я не виключав би в майбутньому також. А якщо серйозно, то позитив дійсно найперше полягає в тому, що ми маємо на чолі Служби безпеки людину, яка має статус, тому що без цього статусу ця людина в повній залежності від тих, хто може його за одну секунду зняти з посади. А зараз, якщо пана Наливайченка хтось захоче зняти з посади, то це вже через Верховну Раду. Тому у нього є шанс проявити принциповість на цій посаді. Принциповість найперше в тому, щоб відстоювати державні, а не чиїсь інтереси. Я вважаю, що найперше, де повинен проявити принциповість пан Наливайченко в новому статусі, це в розстановці керівних кадрів.
До 2004 року влада активно використовувала СБУ у власних цілях, після чого тогочасні опозиціонери скаржились на прослуховування. Та й після 2004 року СБУ так і не вдалося стати повністю незалежною, говорить генерал-лейтенант СБУ Олександр Скіпальський.
Служба дійсно за останні роки, особливо в процесі первичного накопичення капіталу, втратила свою головну функцію державного механізму. Це механізм, який повинен ставити на місце всіх незалежно від прізвища. Чи це сват, чи це брат, чи це любий друг. Служба повинна наводити порядок. Служба стала заручницею, і я можу привести вагомі факти, коли службою керували олігархи, а не керівництво і навіть не президент.
Служба безпеки України давно стала заручником політичної боротьби між парламентом та президентом, переконані генерали. Понад два роки відомство було без голови, а його керівництво у непевному стані. Але минулого тижня Рада з повторного подання Віктора Ющенка призначила Валентина Наливайченка головою СБУ. За проголосувало 230 народних депутатів. Раніше президент вже вносив кандидатуру Наливайченка, але більшість депутатів були проти. З грудня 2006 року Наливайченко виконував обов'язки голови СБУ. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Ну і тепер, власне, переходимо до спорту. В заключному матчі 19-го туру української футбольної прем'єр-ліги столичні динамівці упевнено переграли Полтавську Ворсклу. Після чого в турнірній таблиці чемпіонату кияни випереджають найближчого переслідувача, харківський металіст, вже на 11 очок. Далі про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Інтрига в учорашньому київському поєдинку «Динамо» і «Ворскли» протрималася за ледве 15 хвилин, а вже всередині першого тайму кияни вели з рахунком 2-0 після влучних ударів Нінковича та Алієва з пенальті. Гості зусиллями Ярмаша зуміли один гол відквитати, одначе по перерві лідери чемпіонату завдяки голам того ж таки Алієва та юного Кравця з легкістю довели справу до розгрому 4-1. А ось поєдинок футбольного клубу «Львів» та харківського «Металіста» став яскравим прикладом антифутболу. Проти одного з лідерів чемпіонату і учасника Єврокубків львів'яни вирішили зіграти в містечку Добромилі, де газон місцевого стадіону виявився явно не готовим до березневої негоди. Дощ зі снігом перетворили поле на суцільне болото. Упродовж всього матчу мало привабливе борсання двох суперників у багнюці справляло по-справжньому гнітюче враження і зовсім не нагадувало поєдинок двох команд прем'єр-ліги. Власне, футболом у неділю в Добромилі й не пахло. На щастя, гра завершилася без серйозних травм, але зрештою коштувала металістові перемоги. На гол бразильця Едмара номінальні господарі відповіли влучним ударом Федорчука 1-1. І черговими очковими втратами харків'ян миттєво скористався Шахтар, перемігши напередодні Дніпро з мінімальним рахунком 1-0 завдяки реалізованому Фернандініо пенальті. Чинні чемпіони в турнірній таблиці вже треті, відстаючи від металіста лише на одне очко. Вже в наступному турі, рівно за тиждень, головні опоненти в боротьбі за другу путівку в Лігу чемпіонів зійдуться в очному матчі у Харкові. А тим часом Андрій Воронін майже самотужки тягне берлінську Герту до чемпіонства в німецькій Бундеслізі. В черговому турі чемпіонату український форвард столичних забив усі три голи свого клубу у ворота енергії з міста Котбус. Після чого Герта продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю. На 4 очка позаду такі гранди Бундесліги, як Баварія чи, приміром, Гамбург.
У Києві 7:15, говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 9 березня, понеділок. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Комуністи Криму блокують. Леонід Грач збирається створити великий передвиборчий блок свого імені в Криму. Деталі знає наш кореспондент Володимир Притула. Чекаємо з ним зв'язку. Тим часом у Львові малюють з музикою. Там відомі художники та учні школи Олексія Новаківського разом малювали під живу музику.
Вони намалювали під імпровізовану музику 14 полотен.
Ну і наостанок зануримося в історію цього дня.
Десятки тисяч людей, а може й більше, прийшли попрощатись з вождем народів, і в результаті тисняви на московських вулицях сотні з них загинули.
Про все це почуємо після випуску новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. На сьогодні є всі підстави для оголошення в Україні дострокових парламентських виборів. Про це в інтерв'ю одному з телеканалів заявив глава секретаріату президента Віктор Балога. Зокрема, він переконаний, що головною підставою для цього є відсутність коаліції у Верховній Раді. Адже, за його словами, нова коаліція не має 226 голосів. Водночас Віктор Балуга висловив упевненість, що президент не піде на розпуск парламенту, якщо не буде на це згоди Верховної Ради, зауважив глава секретаріату. Олександр Лавринович виступає за перехід України від парламентсько-президентської форми правління до парламентської. Про це перший заступник голови Верховної Ради, член фракції партії регіонів, сказав в ефірі однієї з радіостанцій. Лавринович також нагадав, що в умовах парламентської республіки главу держави обирає парламент. Народний депутат не виключає, що цього року парламентські фракції партії регіонів і БЮТ можуть об'єднати зусилля з метою внесення змін до Конституції, у тому числі для зміни форми правління. Угруповання «Справжня Іра» взяло на себе відповідальність за напад на британську військову базу у Північній Ірландії. Представник угруповання заявив про це, зателефонувавши до редакції однієї з газет. «Справжня Іра» відкололася від угруповання «Ірландська республіканська армія» у 97-му році. Внаслідок нападу на базу загинули двоє солдатів, ще четверо військовослужбовців та мирних жителів були поранені. Північно-корейські війська перебувають у повній бойовій готовності через початок спільних військових навчань, які щорічно проводять США та Південна Корея. Пхеньян звинувачує Вашингтон та Сеул у підготовці нападу на Північну Корею із погрожею, що, за повідомленням урядового агентства, бажальними ударами відповість. Навчання триватимуть до 20 березня. Президент Афганістану Хамід Карзай привітав ідею президента США Барака Обами щодо переговорів із поміркованою частиною талібів. Карзай зазначив, що його уряд вже давно виступає за контакти з тією частиною повстанців, котра не пов'язана з терористичною діяльністю. В інтерв'ю газеті New York Times Барак Обама зауважив, що Аль-Каїда втратила в Іраку підтримку частини сунітів, з якими Сполучені Штати проводили переговори. Подібна стратегія, за словами президента США, може підійти і для Афганістану. Росію на Євробаченні 2009 представлятиме українська співачка Анастасія Приходько з піснею «Мамо». За нею у фіналі російського відбору проголосували 25% глядачів і шестеро членів професійного журі з 11. Окрім Анастасії Приходько, претендентами на виступ були також співачка Валерія і група «Кватро». Раніше Анастасію Приходько дискваліфікували в Києві за те, що вона представляла пісню Костянтина Меладзе «Все для тебе» російською мовою, тоді як за умовами організації авторів композиція повинна була виконуватися українською або англійською.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Лідер кримських комуністів, народний депутат України Леонід Грач, якого нещодавно виключили з президії Центрального комітету Компартії України, заявив про своє політичне повернення до Криму і створення там великого передвиборчого блоку свого імені. Втім, на півострові до цього поставилися доволі скептично. Детальніше дізнаємося від Володимира Притули, який з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про новий політичний блок Грача і кого він хоче туди запросити?
Створюватиметься чи ні нова політична сила лідера кримських комуністів Леоніда Грача, ця тема жваво обговорювалася останні два тижні кримської преси після того, як Леоніда Грача вигнали з керівництва Компартії. Він публічно побив горшки з першим секретарем Центрального комітету КПУ Петром Симоненком. І ось наспіла відповідь лідера кримських комуністів, який сказав, що партію не зрадить і її лави не покине. В ефірі однієї з кримських радіостанцій він заявив, що має намір створити власний блок партії на виборах до Верховної Ради Криму. Коли пройдуть вибори кримського парламенту, поки що невідомо, оскільки парламент України досі не вніс зміни про п'ятирічний термін кримського парламенту. Якщо не буде внесено, то, можливо, вже наступного року вибори пройдуть в Криму. Ну і цитата, ми не повинні в кримській політиці ходити різними вулицями, як це, на жаль, відбувається сьогодні. Російські рухи по один бік, комуністи по другому, інші партії лівого напрямку по третьому. Ми повинні зосередити наші спільні зусилля в боротьбі за владу в єдиному кулаці. Так сказав Леонід Грач і закликав ліві і проросійські сили Криму об'єднатися в блок Грача «Новий Крим». І він збирається очолити цей блок. Крім Кримської республіканської організації Компартії, за його словами, до цього об'єднання увійдуть також російський блок, прогресивні соціалісти, а також просто соціалісти.
Володимире, а чи є вже якась реакція ось на цю заяву лідера кримських комуністів?
Жодна з названих Грачем політичних сил поки що не відреагувала на цей заклик головного кримського комуніста. Але місцеві оглядачі вважають, що російський блок, вітренківці, як і, власне, місцеві комуністи, входять до так званого кремлівського пулу. Тож, якщо буде команда з Кремля, то усі названі політичні організації автономії підуть під прапори Леоніда Грача. Ну, а тим часом представники найпотужнішої політичної сили в Криму, це кримських регіоналів, висловили сумнів у здатності Леоніда Грача об'єднати довкола себе всі активні такі проросійські ліві сили. Ну і також лідер кримських бютівців Андрій Сенченко теж заявив в пресі, що Леонід Грач досі програв усі такі важливі політичні баталії. Спочатку його в 2002 році вигнали з Криму, Сергій Куницин фактично в Київ, а тепер Петро Семененко витіснив знову з Києва до Криму. І Андрій Сейченко заявив, що шансів Леоніда Грача відігравати першу скрипку в кримській політиці практично немає. Зараз тут вже нові люди і нові політичні сили домінують. Ну, але це поки що, як то кажуть, час покаже. Лише фактично кампанія з прицілом на нові парламентські вибори в автономії тільки починається, але вона вже, власне, почалася.
Дякую, Володимир Притула. Про перспективи Грача у Криму розповідав у прямому включенні в ефірі «Ранкової свободи». А ось у Львові відомі художники та учні школи Олексія Новаківського разом малювали під живу музику. Картини будуть продані на аукціоні, а за вилучені гроші закуплять пензлі, фарби та інші матеріали, аби важкохворі діти у шпиталях могли займатися уроками малювання. Далі розповідає Галина Терещук.
Великий зал Палацу мистецтв перетворився на одну художню майстерню. Поруч малювали імениті львівські художники та юні вихованці і творили картини на тему «Музика асоціації наживо». Вони намалювали під імпровізовану музику 14 полотен. Юні вихованці школи Олекса Новаківського поділилися своїми враженнями.
Ну, я ніби як малюю оркестр, так як було музикантів, і тут демонструю тому, що музиканти всі цікаві особистості, ну, і вони якби робить цікавішим весь цей світ, і я стараюся зробити там цікавіше.
Водночас і дорослим художникам було цікаво спостерігати за дитячою працею і фантазією. Володко Кауфман каже, що повернувся трішки у дитинство.
Гуляємо, я думаю, що я буду малювати цю музику, а якщо музику, то я.
Це не лише майстер-клас, але й благодійна акція. Продавши 7 картин відомих художників і 7 малюнків вихованців школи Новаківського, можна буде обладнати ігрові кімнати для творчих занять у 3 медичних закладах, а в ще 10 проводити заняття. Протягом року волонтери благодійного фонду «Крила надії» раз у тиждень займаються з маленькими пацієнтами гематологічного відділення Львівської спеціалізованої лікарні. Дітки чекають занять і живуть ними. Як розповіла Наталія Ліпська, волонтер фонду, мистецтво творить дива з хворими малюками, а також допомагає їм разом з батьками долати важку недугу.
Була маленька дівчинка, вона знайшла в собі сили зрозуміти свою хворобу. Їй було важко, тому що там була специфіка, але вона змирилася, ми бачили, як вона чекає цих занять. І діти, направду, дуже чекають. Дитина малює, підійшла мастера, каже, ходи в палату, зробимо укол. Укол дуже болісний. Але хлопчик каже, ні, куліть тут, я малюю далі.
Аукціон відбудеться на початку квітня. У ньому візьмуть участь колекціонери зі Львова, Києва, Донецька, адже їм відомі імена учасників благодійного марафону: Сергія Савченка, Петра Староха, Володка Кауфмана, Романа Романишина, Михайла Демця, Зоряни Гарбар і Ігоря Романка. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформацію, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Я нагадаю, що сьогодні 9 березня 2009 року, а цього дня 1497 року Микола Коперник здійснив свої перші астрономічні спостереження. У 1814 році народився сьогодні Тарас Шевченко, а у 1822 американець Чарльз Грехем отримав патент на штучні зуби. Віктор Недоступ знає, чим знаменитий цей день в історії.
9 березня 1862 року в гавані Гемптон-Роудс в усті ріки Джеймс Ривер відбувся перший у світі бій між двома броненосними кораблями – монітором армії Півночі і Вірджинією армії Півдня. Громадянська війна Сполучених Штатів. Після 4 годин взаємних обстрілів з гармат Вірджинія залишила поле бою, практично неушкодженою. 1945-й американська авіація розпочинає одне з найбільших бомбардувань Токіо. Упродовж ночі 334 бомбардувальника Б-29 Ту-29 скидають на місто 2000 тонн запалювальних бомб. Це призводить до величезних пожеж і загибелі від 80 до 120 тисяч цивільних людей. Упродовж наступних 9 днів будуть здійснені аналогічні бомбардування міст Нагої, Осака і Кобе. А в 1953-му у Москві відбулись похорони Сталіна. Труна з його тілом була поміщена у мавзолеї Леніна на Красній площі. Десятки тисяч людей, а може й більше, прийшли попрощатись з вождем народів, і в результаті тисняви на московських вулицях сотні з них загинули. У 1961 році, після розвінчання так званого культу особи Сталіна, його тіло буде винесено з мавзолею і перепоховано біля Кремлівської стіни. Сталін не був теоретиком, незважаючи на томи його так званих повних творів. І під сталінізмом розуміють не доктрину, а створену Сталіним монопартійну диктатуру, практику поліцейського терору з показовими судами, вимушеними самообвинуваченнями, з концентраційними таборами, безпощадною ліквідацією противників, часто уявних, народовбивством, безконтрольну диктатуру вождя партії, якому були підпорядковані виконавча, законодавча і судова влада в централізованій радянській державі. По смерті Сталіна на 20-му з'їзді КПРС 56-му було частково критиковано так званий культ особи, однак не розкрито всіх злочинів сталінського режиму. А от з приходом до влади Леоніда Брежнєва відбувається поступова реабілітація Сталіна, відроджується неосталінізм і у нових обставинах застосовують сталінські методи: арешти, закриті суди, психіатричні лікарні для противників режиму, насильна русифікація, умотивована теорією так званого радянського народу, відродження культу особи, тепер Леоніда Брежнєва. Зрештою, і це минулось. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ну і вже майже минула наша програма. Наостанок нагадаю про погоду. Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, від 0 до 5 тепла. На півночі, в центрі і сході також мінлива хмарність з дощем. Тепліше від 3 до 8 з позначкою плюс. На півдні до 12 градусів тепла. У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ, від 4 до 6 з позначкою плюс. На цьому все. З вами у Ранковій Свободі були Ірина Скуратівська, Олександр Шевчук та Ігор Іскаков. Ми бажаємо усім вам приємного настрою і, головне, вдалого дня та тижня. Говорить Радіо Свобода. Почуємось завтра.